Здравейте! Първо искам да вече светя Рождество Христово, празника, който не само ни напомня, но инвестира в нас потенциал за стартиране и раждане на нови неща. Вярвам, че тази година, която идва, ще имаме изключително голяма нужда да родим нови неща, да се стартират нови начала, да се стартират нови взаимоотношения. Така че ви благославям с това слово, което днес искам да освободя от сърцето си, където Бог го е посял. И всяко нещо, което споделям, е сърцето ми. Не е просто знание, защото знанието може да впечатли, но не може да промени, истински да трансформира. Защото когато споделяме неща от сърцето си, ние позволяваме да бъдем познати. А Господ говори за себе си, че трябва да познаем Него, любовта Му, не просто да знаем за Него. Това, което най-силно искам да подчертая днес, е, че всичко значимо в живота ни, всичко истинско, всичко значимо започва с изречението ако повярваш. Не е свързано с това ако имаш нужда. Вижте, ако се водим или ако мотива на сърцето ни да придобиваме неща е нашата нужда, ние можем да се повлияем емоционално и да придобием неща, които истински да се превърнат в товар и в напрежение в живота ни. Ако говорим за материални неща, свързани с хоби и потребности на тялото, може да придобиете много неща, водени от нужда, и да няма сериозен проблем. Но когато придобиваме неща за духа си, за съдбата си, за живота си, не можем да се водим от нашите нужди. Ние се водим от Словото на Бога, което ни вкарва един важен принцип. Или принципа е всичко, което е истинско, качествено в живота ни, е свързано с това ние да започнем с едно предизвикателство от Бога, и то е ако повярваш. Нека да прочита Йоан 11 глава, 40 стих. Казва Исус: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Причината ние да видим е, че сме повярвали преди това. Бог им казва: ако повярваш, ще видиш. Много неща в живота ни са скрити, не защото Бог ги крие от нас или ги забавя, или пък, а защото не ги заслужаваме. Нещата, които придобиваме в живота си, чрез вяра ние ги виждаме. Дори да не са дошли в съществуване, дори да не са се случили, вярата позволява да видиш неща, които де-факто очите не виждат. Да повярваш толкова силно, че да сложиш цялото си упование, цялата си вяра в неща, които не виждаш. Евреи 11 глава, 1 стих. Прочетете го, той говори за това какво е вярата в действителност. Вяра в неща или убеждение, увереност в неща, които не виждаме. Между другото, само една скоба да отворя, че това е един от основните принципи за големия успех в бизнеса. Много от пробивите в бизнеса се базират върху това, че си видял нещо, видял си успеха в нещо, реално не си го реализирал, не си се докоснал до него, не си го превърнал в нещо материално, но толкова силно си повярвал в идеята, толкова силно си повярвал в това, че ще работи, и си сложил цялото си упование. Извинете ме. Когато сложиш цялото си упование в нещо, слагаш и целия си потенциал. Ако сложиш съмнение, ако сложиш колебаене, несигурност, ако се повлияеш от това, което казват другите, вкарват в тебе тяхната гледна точка, техните страхове, техните комплекси, тяхната завист. Ако позволиш това да ти повлияе, тогава не слагаш цялата си вяра и цялото упование в това, което предстои. Така че принципа за вярата, да видиш неща, които не съществуват и да ги материализираш, да ги превърнеш в реалност, е много основен принцип в всяка област на живота ни. И ако приложите тази вяра в всяка област на живота си, то всяка област на живота преуспява. Никой от нас не е, не е достатъчно подготвен, за да успее в каквато и да е област. Но вярата ни прави да имаме преднина пред тези, които са подготвени и смятат, че са перфектно подготвени в тази област. Вярата ни помага да надскочим, да надхвърлим и да погледнем отвъд това, което другите не виждат. Буквално Бог ни предизвиква и ни казва, че ако ние позволим на Него чрез вяра да създаде неща в нас, тогава Бог ще реализира намерението си за нас. Добре, продължаваме. Вярвам, че тази година ще бъде година на проглеждане чрез вяра. Година на проглеждане чрез вяра. Темата днес, това, което искам да споделя, е за вяра по-голяма от планината. Вяра по-голяма от планината. Вене, вземи тая котка и скарай на мен. Така, вяра по-голяма от планината, това е темата ни днес и това е посланието и словото за идната година. Когато словото, нека първо да прочетеме Матея 17 глава 20 стих. И той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук, там, и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Когато се използва думата колкото в случая, това е мярка, това е стандарт, който Бог освобождава. Говорили сме за това послание, за това слово, искам само да го припомня и да го поставя като едно основополагащо за бъдещето и за това, което предстои пред нас. Още една скоба искам да отворя. Забелязах във времето, че това да повярваме, че Бог ще ни даде това, от което имаме нужда, не е толкова трудно, колкото да повярваме на това, което Бог има за нас. Защото това, което ние искаме, е свързано с нашето знание. Ние знаем, че го искаме. знанието е лимитирано. Ако говорим обаче за това, което Бог има за нас, в него няма лимити. И да повярваш, че след 10 години ще си придобил в духовното и в материалното определение неща, са трудни за вяра, трудни да повярваш в ума си. Ако някой преди, пак казвам, 10 години се върнем назад и някой беше ни казал това, което Бог ще освободи за нас, като първо като взаимоотношение, като качество на взаимоотношенията, като духовно развитие, като и материални неща, трудно щяхме да ги повярваме не заради нашата скромност, а заради нашата лимитация в това, че всъщност желанията ни, дори и мечтите са плод на нашето знание. Ние знаем какво искаме и оттам вече сме лимитирани. Когато опрем обаче до Божието намерение, в него няма лимити, т.е. няма ограничения. В момента, в който се довериш на Бог и му дадеш правото да определи мярката на това, което Той има за тебе, всеки лимит изчезва. И това всичко е заради Неговата любов. Нека да прочетем Ефесяни. Ефесяни. Деветнадесети и двадесети стих, трета глава, Ефесяни. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да, да се изпълните в цялата Божия пълнота. И 20 стих. А на този, който според действаща в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Първо, Бог прави повече от това, което искаме и мислим, защото не се лимитира от нашето знание и от това, което ние искаме и това, което мечтаем. Но причината за това е 19 стих, който казва: и да познаете, не да знаете за Христовата любов. Не знанието познава любовта. Не можеш чрез знание да се докоснеш до любовта. Затова, колкото и да знаеш за някой, не можеш да се докоснеш до истинската любов чрез знание. И затова се казва да познаете. Познаването е взаимоотношение, знанието е информация. И затова Бог иска да бъде познат, да бъде опознат, да бъдем възможно най-дълбоко в него чрез познаване. Това всъщност е причината да има снабдяване, което е свързано с вяра, в която няма лимити. Причината е вярата за снабдяване да няма лимити, защото даването и снабдяването идва от Бога и по-конкретно от Неговата любов. И ако Неговата любов няма лимити, то вярата ни би трябвало да има такива. Днес ще се опитам да бъда по-конкретен, а до толкова, за да ви дам една цялостна картина, да може максимално да използвам времето, което имам. Със сигурност няма да ми стигне да слеза в детайли, но ще се опитам да ви дам картина, която да разчупите и разгледате сами. Продължаваме. Вярата има мярка. И казахме, че мярката на вярата е свързана с говоря за вярата, която е за получаване. Тази вяра има мярка и тя е свързана с Божията любов, с източник. Библията казва, че Бог е любов. Съответно, ако аз вярвам да придобия нещо, тя е свързана с тази вяра е свързана с източник. Не е свързана с моята нужда. Ако е свързана с моята нужда не само може да ограничи това, което дава Божията любов, но може да иска неща, които нямат нищо общо с Бога. Т.е. с неговото намерение, с неговото желание за мене. Моята нужда може да иска и изисква неща, които не са ми потребни истински. Т.е. душата може да грещи за тях, но действителност те да не са градивни за нас, да не са изграждащи, да не са носещи зрялост. Защото приоритет на онзи, който иска да се развива, приоритет това, което иска, са неща, които го изграждат, а не неща, които го карат да се чувства добре. По това ще познаете дали човек е воден от своята душевност, от своите нужди, или е воден от изречението «Ако повярваш». Тоест, предизвикани от това слово, за да повярва в неща, които Бог има за него. Това не ни превръща в хора, които не знаят какво искат и очакват Бог да им даде всичко. Водени сме от Бога за неща, които наистина имаме нужда и наистина ги искаме. Но когато говорим за количество, мярка, тогава оставяме Бог да снаби според Неговата мярка, защото ние сме хора, които, пак казвам, чрез знание лимитираме. Но ако познаваме вместо да знаем, тогава няма лимити. Ето ви пример. Ако знаете нещо за някой, това веднага ще постави лимити на вашите взаимоотношения. Но ако се фокусирате върху познаване, тогава лимити във взаимоотношенията няма. Т.е. те се задълбочават възможно най-много заради правилния фокус. Не искате просто да знаете неща за него. Искате да го познавате спрямо това какъв е той. А най-прекрасният начин да го познаеш някой е според начина как Бог го вижда. Понеже споделяйки сърцата си, много често споделяме нашата гледна точка с нас, ние как се прецениме, ние как се оцениме, ние как се виждаме. И така споделяме себе си на хора и искаме да станем познати на тях чрез нашето споделяне, което е хубаво. Но в нашата погрешна преценка много често даваме погрешна преценка за самите себе си на хората до нас. И способността като Божи хора да видим човека с през Божиите очи, през Божията преценка. И освен любовта, която можем да даде, можем тя да бъде придружена с информация буквално за познаване, как Бог познава човека, Бог как го вижда. И така нашите взаимоотношения се превърнат не просто в взаимоопознавателни, а да се превърнат в градивни. Тоест, ти да донесеш Божие откровение за другия, за да може този човек да се види спрямо сърцето на Бога, спрямо любовта на Бога. И когато този човек застане в позиция да има нужда от нещо, няма да се влияе от своите липси, своите комплекси и своята погрешна преценка, а ще се повлияе от любовта на Бога и от тази любов тя ще бъде източник за него. Какво казахме? В любовта няма лимити. Никакви лимити. Трябва ли да има във вярата? Не. И когато се говори за вяра колкото синапово зърно, няма се предвид отношението, вижте колко малко имате вие. Понеже синапото зърно е най-малкото от зърната, които се сеят. И той е толкова малко. И някой ви казва срамота. Вие и толкова нямате. Аз така съм го разбирал като малък това слово и съм се чувствал зле от това. Все едно някой ми казва колко малко нямам. Колко много нямам. Колко не съм. Всъщност, словото казва, че това семе е мярка и количество за качество, която е в способност и в сила да премества планини, да казва на неща, да се премества, защото ние имаме там мястото. Да преместиш неща от живота си, които ние имаме там мястото. Да преместиш взаимоотношения от живота си, които ние имаме там мястото. Ако Бог ти ги е дал тези взаимоотношения да бъдат по-дълбоки за тебе, по-градивни за тебе, премести ги по-близо до сърцето си, с вяра. Ако има взаимоотношения, които са буквално некачествени, които са абсолютно деградивни, измукващи, използващи, консумиращи взаимоотношения, премести ги по-далече. Не остави хората да определят тази близост. Всеки отговаря лично за това как ще подреди взаимоотношенията в живота си. Да, ще има хора, които ще се сърдят, ще кажат, че не ги обичаш, понеже ти не ги търсиш, но те са хора, това са взаимоотношения, които не са градивни. Те могат да дадат на душата ти нещо, но в тях има задължение. Задължение да се обадиш, защото ще се разсърдят. Задължение да направиш нещо за тях, защото ще си кажат, че ти не ги обичаш. Тоест има тази форма на неистинско присъствие, неистинско усещане. И когато говорим за вяра, повярвайте ми, чрез вяра променяме неща. Не само променяме мястото на неща, но променяме самите неща. Тоест, нека обясня. Ако има взаимоотношения в живота ми, които са на по-заден план, но аз бих желал да бъдат на по-преден, но не е взаимно. Тоест, има тая дистанция. С вяра, буквално мога да повярвам и вярата да прибавя, разбира се, действия на нея, за да направя жива. Мога да приближа тия взаимоотношения към себе си. Защото аз наистина вярвам, че сме създадени да бъдем близки. Всичко е въпрос на вяра. Ако повярваш, неща просто се случват. Някой имаш нужда. Не се лъжете, че нуждата е добър стимулатор и добър мотив. Не е вярно. Нуждата е изключително много, е лабилна като вид душевност, която вид душевност кара в нас необуздана емоция. Един ден искаш едно, другия ден искаш друго. Не знаеш какво искаш. Искаш нещо твърде силно, но то не е за тебе. И в един момент емоцията, доминираща емоция, доминираща душевност, кара отношение в нас абсолютно, което по-скоро заради него започваме да губим, не да печелим. Така, продължаваме напред. Годината, това искам да го прочета, понеже когато го записвах в листа, просто реших, че трябва да го прочета буквално, за да не изгубя дума от него. Година, в която мястото, на което градиш, да се превърне в дом. Вярата, придобита чрез словото там, да стане живот в теб, а движението, идващо от вярата, да стане начин на живот. Това е. И когато това изречение влезе в мене като слово, аз разбрах, че всъщност наистина има хора, които са видяли мястото като дом вече. Тоест те са разпознали дома, разпознали са мястото, посяче са. Тогава разбрах, че всъщност Бог дава равен старт на всички. През идната година ще има равен старт за всички. Бог ще даде възможност за хора, които не са си посяли, да се посеят, а за тези, които мислят, че са посяли, това да се изпита, буквално да се изпита, за да може всяко нещо, което се изпитва, да се узакони след това. Освен това, нещата се изпитват в нас, за да се затвърдят, за да станем убедени и сигурни в тях. Не някой да бъде сигурен в нас, а ние да бъдем сигурни в себе си. Затова посяването, буквално ще имаме равен старт, всеки ще ревизира себе си, за да може да се установи най-малкото по-дълбоко в това, което вече се установил. След това, което прочетох, беше вярата, придобита в този дом, да стане живот в нас. Когато вярата стане живот в тебе, всичко, което правиш, е чрез вяра. Всичко, което мислиш, е чрез вяра. Тоест няма онези доказателства и няма онези определящи фактори на това да се подредят нещата, да се развият до някъде, за да можеш да ги повярваш, да ги видиш поне малко, за да можеш да повярваш. Нещата ще бъдат движени от вярата в място, защото когато словото идва от дом, инвестира вяра в нас и вярата се превръща в начин на живот. Буквално в живот, оживява в нас. И повярвайте ми, Господ е направил така вярата да оживява чрез нас. Защото за много хора вярата, като се помени думата вяра, и първата мисъл е вярата, която, която в нея има традиции, обичаи за православните, за нас вярата. Хори на църква, прави на определени неща там в църквата. Тоест, свързваме вярата с действия, които са във видимото. И си мислим, че това е вярата. И ако спреш да ги правиш тези неща, си едно спираш да вярваш. Но не е така. Всъщност, нещата, които изброих, са плод на вярата. Тоест, те са продукти на вярата. Самата вяра е друго. Самата вяра е твой живот, начин на живот, начин на мислене. Начин, по който виждаш нещата, начин, по който ги възприемаш, начин, по който взимаш решение. Така че, ако вярата е такава силно определяща начин на живот, то тя трябва да бъде инвестирана в нас от дом, от място, което ти се разпознал като духовен дом. Защо? Защото думата Ветлеем означава дом на хляб. И вярвам, че нашия дом е Ветлеем, дом на хляб, където се инвестира тая храна, защото имаме нужда от този хляб. Има ли дом? По какво се разбира дома? По покрива? Не. По храната вътре в дома. Тя е определяща. Продължаваме. Матея, 7 глава, няма да го четем, от 24 до 27 стих има една много позната история, която е толкова позната, че много четена, много я знаем. Това е историята за това как двама човека построиха къща на различни места. Тоест, не се казва, че къщи бяха различни, а казва се, че място, на което градяха, беше различно. Освен това, не се казва, че усилията, които положиха да построят къщата, беше различна. И двамата човека вкараха едни и същи усилия да построят тези къщи. Историята е, че предойдоха водите, които са преобраз на от една страна на проблеми, защото многото вода е заплашително за живота, но водата като цяло, като замисъл е живот, защото без нея живот няма. И ако е живот, тя е също преобраз на изобилието, което е, защото изобилието идва от водата. Така че дали ще дойде изобилие върху тебе и дали ще дойдат проблеми, и двете тълкования на думата вода буквално са изпитващи. Те не са проблеми, които те смачкват, те са неща, които те изпитват. Тоест, многото вода не беше много проблеми има този човек, а много сериозно се изпитва къде е построил дома си. Не се казва, че он е, който не му падна къщата, но самият той остана оплашен и стресиран до края на живота и това провали неговото щастие. Не се казва, че беше засегнат от водите самия той. Говори се за къщата, твоя живот, това, което ти строиш, къде си го поставил, твоите цели, твоите мечти, твоята вяра, къде си инвестирал буквално това, което си отвътре, това, което е твоята същност. Тя не е засегната от, пак казвам, от големите води, тя е засегната от неправилната основа. Защото неправилната основа, основата или те държи, или те проваля. И затова е много важно да разберем, че когато говорим за основа, това е определящо. И ако основата сме избрали да бъде духовния дом, то повярвайте ми, това е определящо за как ще мислим, как ще действаме и как ще се оформи нашето мислене и оттам нашия начин на живот. Вярата, пише в Библията, че идва от Словото и тя прави живота ни динамичен и развиващ се. Ако инвестирате в знание, вижте, аз не съм против знанието, но никога не отдавам на знанието лидерско място в живота, т.е. определящо място. Вярата, чрез вяра можеш да познаеш Бога, но не можеш чрез знание да придобиеш вяра. Затова за мен познаването е изключително определящо. Но опреми до вярата, вярвам, че тя е движеща сила в нашия живот. Защото Бог се движи. Защото Господ е Бог, който не се променя в своята същност, но в движението си променя своето място. Защото, вижте, ако искате да бъдете последвани истински, от истински хора, променяйте се. Ако искате всички хора да останат с вас, които ги имате, не е нужно да се променяте, защото тези хора с вас, понеже харесват място, на което се намирате и харесват това, което, в което вие сте се превърнали заради място, на което се намирате. Но ако се движите, ще настъпят промени в това, което сте. И много хора в тези промени няма да ви харесат. И вие ще се нараните и ще се почувствате изоставени, предполагам, и неразбрани също. Но това е гласа на наранената душа, когато биваме изоставени. Истината е, че хората, които са с нас и следват нашето движение, те са хора, които са истински с нас. Тоест, няма нищо фалшиво в взаимоотношенията, няма нищо посредствено в взаимоотношенията. И тези взаимоотношения са изключително качествени. И ако ще държиме на качество, а не на количество, тогава се движим, променяме се. И затова Бог в движението, буквално пресява тези, които са истински. Пак казвам, движението е... Промяната в движението, това да промениш мястото, да промениш и посоката, да промениш мисленето си, всичко това започва да определя, говорим за нас като хора, към други хора, започва да определя кои са най-близките ни хора, такива, които са според сърцето ни. Насърчаваме през тази една година да се радвате, да се удоволствате и да сте благодарни за взаимоотношенията, които Бог ни е подарил, които са истински. Не се чувствайте ограничени, нито ощетени, че не са много като при някой друг. Колкото повече наслаждаваш на това, което имаш, толкова повече му даваш значимост, даваш му стойност. Колкото повече си благодарен за него, толкова повече го правиш да бъде по-голям. И тогава малкото зрънце, синапово, нашите взаимоотношения, нашия вътрешен кръг, нашите най-близки истински хора, тяхната сила е много по-голяма от планината, на която много хора се възхищават и казват колко е голяма. Никой не се възхищава на малкото зрънце, защото е незабележимо и не съдържа в себе си нещо, което заслужава възхищение. Но Бог казва, че силата на това малкото е по-голяма от планината или способността да премесиш планината е заради качеството, което имаш в себе си, а не заради количеството. Най-истинското развитие чрез вяра не са постиженията, а твоята лична промяна. Вярвам, че ще бъде година не в фокус да постигнем неща, за да покажем, че най-накрая ние постигнахме нещо, че не омръзна постоянно да се мъчим, пък да няма резултат на среща. Вярвам, че най-голямото постижение от вярата е нашата лична промяна. Много се надявам през следната година нещо да се промени, като например... И друг път съм го казал, но може би и вие сте забелязали, че когато питаш някой как си, много голям процент от хората започва да говорят за своята работа. И това е първия белег, че постиженията са изместили личната промяна. Тоест фокуса е в това да постигнеш неща, да придобиеш неща, а не това да си различен. И това е много болно за мен. И бих желал, бих мечтал, но не според моите мечти, а според Божието намерение, през тази една година това да се промени. просто хората, които са истински около нас, наблизко до нас, да спрат, да се фокусират върху постиженията и да започнат да гледат, че личната промяна всъщност е най-голямото постижение, което може да направим на тая земя. Защо? Защото то се превръща в стандарт за децата ни, то е наследство за децата ни и влияе на тяхната съдба, инвестиция в тяхната съдба. И съответно нашите деца като представители на нас, посланици, които ни представляват, те ще бъдат свидетелство за тази промяна, която ние сме реализирали. Ще бъдат свидетелство и оттам и самите ние сме свидетелство за Христос. Така. Движението, съответно и делата, които правят вярата ни жива, и по-конкретно за това да не заравяме, да се пази за ново. Не знам дали се сещате, но нашите родители, баби и дядовци, обичаха да пазят неща за ново. Виждали сте нещо, което е остаряло от неизползване? Нека да ви дам пример. Една чиния, която никой не е ял в нея. Тя никой не е била, никой не се е хранил, ни е драскал, тя е чисто нова. Но не бихте я сложили на масата. Не бихте я използвали, защото е твърде стара. Тоест, много от нещата, които Бог ни е дал, не трябва да позволяваме да бъдат, да им мини мандата, да им мини годността, времето да им мини. И да си мислим, че пазейки за ново, вижте, самото отношение да пазиш за ново е свързано с това, че някой ден явно ще нямаш, но като го извадиш от шкафа, ще имаш. Като пари за черни дни, съдове за черни дни. Тоест, не слагаш вярата си в това един ден да имаш финанси за по-хубаво, по-добро, а слагаш вярата си в това, че като го извадиш от шкафа и избършиш пръха от него, ти ще имаш. Това е бедняшко мислене. И ако го превърнете в духа и в духовните неща, ще разберете, че много от нещата, които имаме, буквално сме заключили в килера, които са изключително важни. Не им е минало мандата, не им е минало времето, просто сме ги затворили, заровили там. Трябва да ги извадим, да избършим пръха от тях и да ги използваме, понеже все още имат своята годност и своето време. Но има неща, които просто не стават. Не знам дали сте правили почистване на душата си, като пролетно почистване на къщата си, но това ревизиране, тая ревизия, тая селекция, която правите на нужно и ненужно, е изключително важна. Има неща, които просто не работят вече. Просто не стават. Не говоря за за това, че е минало времето за материални неща, защото ако сте фен на ретро нещата и на винтидж нещата, не говоря за материалните неща, говоря за душевните такива. Има неща, които буквално вече не работят. Не бихте ги сложили на масата. Не бихте сложили чинии, които те не са ретро, те не са финни, те не излъчват класа, излъчват социализъм, комунизъм. Знаете за какво говоря такава чиния, която носи в себе си една отживелица и време, което не искате да се връща, не искате да се сещате за това време. Има неща, които просто трябва да си отидат. Вие сте на компютъра и изписва се съобщение долу в десния ъгъл. Имате неизползвани икони на компютъра си, желаете ли да бъдат изтрити? И хората се казват, да има, нека да има. Другия казва, ако изтрия, да не би компютъра пък да изтрия важни неща, които ще ми потрябва, така че няма да ги изтривам. И в един момент човек се казва, компютърът ми е бавен, много е тромов. Това е като живот. колкото повече неща не изтриваш, колкото повече неща се оставя, живота става бавен, тромав, развитието ни тромаво, отнема ни повече време да постигаме неща, кликаш на компютъра и чакаш нещо да се случи. И си мислиш в това чакане колко работа бих могъл да свърша. Не трябва да позволяваме в живота ни да има неща, които го затлачват, го затрудняват, слагат ни товар, не позволяват да имаме необходимата динамика. И когато говорим за проактивен живот, трябва да разберем, че той е свързан с лекота. Проактивният живот не е толкова свързан с сила, физическа, духовна, всякаква, а е свързана с това да има лекота. Колкото си по-лек, толкова си по-издържлив. И в духа е така. Затова ние трябва да позволим на Господ буквално да ни помогне да преодолеем себе си, страховете, да ни бъдат изтрити неща от живота ни, които може да се окажат важни. Трябва да влезем. Това, което е добре и правите за компютрите, е много сходно това, което правим в живота си. Абе, кликни върху това съобщение, което изписва компютъра. Той ще изпише файловите, които иска да изтрие. Ти прецени кое ти трябва и кое не. Но не дей да оставяш нещата да ги има. Просто да има. Не дей да ги трупаш. Не дей да трупаш за черни дни. Не дей да си мислиш, мога да дадат по-лоши времена. Ако мислиш така, те по-лоши времена ще дойдат за тебе. За други може да не дойдат, защото те са в друга реалност, она, която ходят чрез вяра в Бога, но за оня, който си вика черните дни, те ще дойдат. Така че не дейте да викате тия черни дни с това, като се опитвате да инвестирате в бъдеща криза. Защото така създават кризи в живота ни. Това, вярвам, беше важно за всеки от нас. Така че годината, вярвам, да бъде година на отделение от нищожното от значимото. И така, насоките, които споделих, посоките, не са натрапени, не са задължаващи. Всеки от нас следва това, което е в сърцето му, и ако това, което споделих, комуникира с това, което е в сърцето ви, означава следното, че словото, което сте чули, се е съединило с словото, което вече е посято във вас и има еднаква субстанция. Когато има еднаква субстанция, има максимално добро сливане и единство. Вярвам, че словото за 2022, пак казвам, е насока и посока. Бог ни включва в плановете си за реализация на намеренията си. Това е много важно. Бог ни включва в своите планове за реализация на своите намерения. Това е израстване. Хора, които просто искат да чуят слово за годината като информация, която да дойде и не ги активира да правят неща, просто чакат да получат думите, които ще станат, които Бог ще направи, те се превръщат в консуматори, които просто чакат Бог да направи нещо. Хората, които искат да партнират на Бога, и хората, които казват, да, искам да се случват неща, но искам да бъда част от това, което Бог прави, не като консуматор, а като някой, който участва в изграждането. Растеше това. Във всичко. Вашето дете, когато се започва да се готви, то участва в процеса, участва в поставянето на приборите, сервирането, в отсервиране, в чистене, тогава вие разбирате, че това дете е постанало част буквално от процеса, процесите на дома, вътре в дома. Но когато просто седне, нахрани се и след това стане, вие разбирате, че вашата грижа е развива консуматорски дух в него. И Бог не иска да развива консуматорски дух чрез грижата си. Иска да ни предизвика, да ни каже, ей, ти си част от духовния дом, ти си част от мястото, което аз съм сътворил, църквата. Така че участвай, бъди проактивен, ама не знам какво да правя, ами питай, ами търси, ами търси начини, прави това, което е в сърцето, че това, което... Ако видиш нещо, че трябва да се направи, не да казваш, някой трябва да го направи, щом си го видял, ти си човек. Така че активирай себе си в тези неща. Ама трябва да бъда сигурен. Ама, вижте, ако имате дете, което се оправдава както ние се оправдаваме, то ще пострада. Но когато ние се оправдаваме с подобни неща, които децата ни се оправдават, ние не чувстваме, че трябва да бъдем попрекнати, наказани най-малкото. Защото се чувстваме прави. Затова повярвайте ми, когато пораснеш, не допускаш оправдание, не допускаш шикалкавене, не допускаш отлагане, не допускаш поведение, ама що аз да го върша? Нали? Няма тези изречения. Защо? Защото се порасна. Така че децата, ако искат да пораснат, и много им се иска да пораснат, ето предлагам им един прекрасен начин. Стани част. Участвай. Изморително е. Отнемате душевния комфорт, но всъщност няма по-качествено порастване от това да се разделиш с душевния комфорт. Така порастваш истински стабилен, истински устойчив. И порастването ти не се лимитира от твоя душевен комфорт. Щом се разделиш с това, което ти лимитира, ти продължаваш без ограничение напред. Благославям ви в тая година със словото, което казва, че имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Нека да започнем годината не като нямащи, а като имащи. Защото то, което няма, е воден от своите липси, изманипулиран от своите липси. А този, който е благодарен за това, което има, има един старт, който е изключително адекватен. И той е свързан с това, което всъщност Бог вече му е дал. И понеже е дадено, човек е благодарен, а словото казва, бъдете благодарен на малкото и ще имате и много. И всичко това, което Бог има за нас, аз вярвам да го реализира през тази година, която идва. И ви благославям истински да погледнете на себе си като имащи, като хора, които не са ощетени, като хора, които не са ограбени, като хора, които не са които не страдат от липси. Защото всички тези дупки в нас, ги наричам, не се запълват с това, което ние искаме. Първата стъпка да се препълним отвътре е да разбереме, че ако източника на нашето изобилие е Божията любов, то източника на изобилието на човека до нас е твоята любов. Така че фокусирайте се в това да запълвате същността на другия с любовта си, с грижата, с посвещението си. Не бъдете хора, които се фокусират върху своите нужди, понеже така започваме да ограбваме, да изискваме и да очакваме от хората около нас, да получим от тях. Така ги изморяваме, изхабяваме ги и те бягат да се спасят от нас. Затова бъдете даващи, бъдете посветени в това, което вършите и най-важното. Когато правите неща, правете го чрез вяра и нека основният мотив, основната движеща сила бъде словото. Ако повярваш, ще видиш. И защото ако повярваме и видим, никой не може да ни убеди, че го нямаме. Така ли? Така е. Добре, едно страхотно начало на края на старата година и страхотното начало на новата, което може да се чуе словото пак в началото на годината, така ще бъде в началото. Изговарям го сега заради желанието си за една почивка на всеки един от нас, което не е свързано с мързел, а е свързано с това да се раздадеме максимално за семействата си. Затова и вчера нямахме събрание, понеже аз вярвам, че словото, което сме приемали цяла година, ако не можем да го раздадем по празници, да го реализираме по празници на близките си хора, значи на празност сме приемали. И това, което сме приели сега, днес, имаме година да реализираме ново начало. Да. в новата година първото ни събрание е на 9 януари. Така че до 9 януари имаме прекрасна възможност да спреме динамиката, която е извън дома, и да се вгледаме в дома ни, да инвестираме в взаимоотношения, да изцелим взаимоотношения, за да ни почнем новата година с нараняване, с огорчение. Затова нека да стартираме по много адекватен начин новата година, като дадем максимално време за хората около нас. Имайте прекрасна нова година, прекрасно празненство, бъдете весели, бъдете изпълни с мир и щастие, защото Словото на Бога е това, източник на всичко потребно за живота ни. Имайте преизобилстващо Слово и преизобилстваща благодат във вас и в семейството ви. Амин и амин. Бъдете благословени.